Πάμε τώρα να ζητήσουμε τη βοήθεια του καθηγητή οικονομικής ανάλυσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του κ. Μιχάλη Χλέτσου, για τη συμφωνία του Eurogroup, να μας βοηθήσει λοιπόν να κατανοήσουμε τα θετικά ή ενδεχομένως τα αρνητικά αυτής της συμφωνίας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για μια καλή συμφωνία, πήραμε αυτά που περιμέναμε?
Η ερώτηση είναι μάλλον δημοσιογραφική και πολιτική και εγώ δεν θα δώσω μια πολιτική απάντηση.
Όχι βέβαια.
Απλώς επειδή όλο τον προηγούμενο καιρό υπήρχε η διαμάχη αν η έξοδος είναι καθαρή ή μη καθαρή.
Ναι, ναι.
Οπότε φαντάζομαι τώρα ότι όλα τα πολιτικά κόμματα θα προσπαθήσουν ανάλογα με το δικό τους συμφέρον να τεκμηριώσουν επ' αυτό. Εγώ απλά δεν θέλω να πω αν είναι καλή ή μη καλή.
Ναι.
Αλλά να δούμε 2-3 σημεία τα οποία νομίζω βγαίνουν ως συμπεράσματα.
Ωραία, ωραία.
Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι, να πούμε λίγο μάλλον τι μας περιμένει μετά τον Αύγουστο. Mm-hmm. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι έτσι και αλλιώς τόσο εμείς αλλά κυρίως οι Ευρωπαίοι θέλανε τα προγράμματα στα οποία είχαμε ενταχθεί όλα αυτά τα χρόνια να ολοκληρωθούν τον Αύγουστο. Γιατί προφανώς και ήδη δεν μπορούσαν ασχέτως εάν πέτυχε ή δεν πέτυχε το πείραμά τους με την Ελλάδα να συνεχιστεί.
Mm-hmm.
Αυτό νομίζω είναι το ένα στοιχείο.
Mm-hmm.
Το δεύτερο στοιχείο είναι κατά πόσο η Ελλάδα θα είναι ευάλωτη ή όχι σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά της μετά τον Αύγουστο. Αυτό ήταν ένα στοιχείο που νομίζω έγινε μεγάλη πολιτική διαμάχη τους προηγούμενους μήνες και το οποίο ακόμα παραμένει κενό πως πιθανώς οι αγορές αντιδράσουν όταν η Ελλάδα βγει και θα προσπαθήσει να δανειστεί πλέον από τις αγορές. Τώρα με βάση το τι έγινε χτες, το πρώτο μήνυμα, το οποίο δεν ξέρω αν είναι θετικό, είναι ότι ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι, εννοώντας ότι θα έχουμε πολύ στενή και αυστηρή επιτήρηση σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, mm-hmm. κάτι το οποίο μέχρι πρότινος η ελληνική κυβέρνηση αρνιόταν, είναι ότι δεν σας εμπιστευόμαστε. Αυτό είναι δηλαδή το μήνυμα που θεωρώ εγώ εκλαμβάνω από τη στάση των Ευρωπαίων.
Λέτε δηλαδή, λοιπόν ότι εφόσον οι Ευρωπαίοι λένε δεν σας εμπιστευόμαστε και θα σας επιτηρούμε 4 φορές το χρόνο αντί για 2 που επιτηρούμε τις υπόλοιπες χώρες, δεν δίνουν το σωστό μήνυμα στις αγορές.
Ναι, με την έννοια όχι μόνο στις αγορές και σε εμάς.
Και σε εμάς,
δηλαδή
εντάξει.
Μας λένε ότι κοιτάξτε μετά από τόσα χρόνια ας πούμε δεν καταφέρατε να μας πείσετε ότι είστε σοβαροί. Ας πούμε, όπως σε πάση περιπτώσει οι Ευρωπαίοι το εκλαμβάνουν, έτσι. Δεν θέλω να παίρνω την θέση των Ευρωπαίων, αλλά νομίζω είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και σε εμάς και στις αγορές. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Ελλάδα θα εξαρτιέται αποκλειστικά και όπως εξαρτιόταν από τη δόση του,
ναι,
από τη δόση που παίρναμε, τώρα θα εξαρτιόμαστε αποκλειστικά και μόνο από τις εκθέσεις που θα μας κάνουν.
Ναι.
Γιατί αν η έκθεση είναι καλή, θα είναι ένα σήμα στις αγορές ότι okay, η Ελλάδα είναι εντάξει, όλα πάνε καλά, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο η έκθεση είναι κακή, προφανώς θα δημιουργηθούν αρνητικές συνέπειες στις αγορές. Οι αγορές θα εκλάβουν αρνητικά το μήνυμα, ο δανεισμός αυξηθεί κτλ.
Ναι.
Άρα το αρνητικό σε αυτή τη φάση θα είναι ότι πάλι η Ελλάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα εξαρτιέται από το τι θα κάνει η Ευρώπη.
Ναι.
Δηλαδή όπως εξαρτιόμαστε για να μας δώσουν ας πούμε τη δόση μας, θα εξαρτιόμαστε κατά κάποιο τρόπο από το τι θα γράψουν στην έκθεση.
Σωστά. Τώρα, αυτό βέβαια το αντιλαμβάνεται κανείς, έχει γίνει και στις άλλες χώρες όπως προείπαμε, όχι βέβαια με αυτή τη συχνότητα, αυτή η εποπτεία, γιατί είναι πολύ εύκολο κύριε καθηγητά, το γνωρίζουμε όλοι, μετά από τόσα πολλά χρόνια λιτότητας να ξεφύγεις. Και μάλιστα σε μια προεκλογική χρονιά μπορείς να ξεφύγεις ακόμα πιο εύκολα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μια συνεργασία σαφώς και πρέπει να υπάρχει, είτε την πούμε αυτή εποπτεία ή επιτήρηση ή οτιδήποτε. Τώρα
η κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία αρνιόταν μέσα εισαγωγικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, φαντάζομαι κυρίως για πολιτικούς λόγους, την πιθανή συνεργασία ή στήριξη των Ευρωπαίων κλπ. Δηλαδή ότι ουσιαστικά επειδή ακριβώς υπάρχει μια προεκλογική περίοδος, η οποία όσο νου που πιθανώς αρχίσει ή έχει ήδη αρχίσει, φαντάζομαι ότι το μέλημά της ήταν να πει ότι κοιτάξτε, εγώ σας έβγαλα έξω, πηγαίνει καλά, δεν έχουμε σχετικά ανάγκη από κανέναν. Αυτό όμως, αυτό εν μέρει αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν φαίνεται ότι ισχύει.
Επειδή κύριε καθηγητά, ναι, παρακαλώ.
Ναι, οπότε θα έλεγα ότι προφανώς συνεργασία με τους Ευρωπαίους χρειαζόμαστε. Προφανώς σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό τα πράγματα και στις υπόλοιπες χώρες που έχουν βγει πριν από εμάς είναι κάπως έτσι. Το διαφοροποιό όμως στοιχείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε σε σχέση με τις άλλες χώρες είναι ότι πρωτίστως εμείς μείναμε πολύ μεγαλύτερο χρόνο μέσα σε προγράμματα λιτότητας, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο ότι αν θέλετε η ζημιά που έχει πάθει ο μέσος Έλληνας σαφώς δεν συγκρίνεται με το τι συνέβη στον Ιρλανδό ή στον Κύπριο.
Ναι. Όλο αυτό το διάστημα που μιλάμε κύριε καθηγητά εδώ στις συνεντεύξεις μας και κάνουμε σενάρια και τι θα μπορούσε να γίνει για το χρέος και τα λοιπά, μιλούσαμε για κάποια από αυτά όπως την επιμήκυνση για την αποπληρωμή τις δόσεις τέλος πάντων των δόσεων του δανείου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τώρα βλέπουμε ότι το πήραμε αυτό, μια δεκαετή επιμήκυνση, μια δεκαετή περίοδο χάριτος, ένα μαξιλάρι αρκετά ενισχυμένο. Όλα αυτά λοιπόν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Προφανώς κινούνται σε μια κατεύθυνση ότι σε ελαφρύνουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο, στο βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, γιατί ουσιαστικά σου παρατείνουν κατά κάποιο τρόπο την περίοδο χάριτος σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το ερώτημα είναι να σκεφτεί κανείς λίγο τι ζητούσε η Ελλάδα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Η Ελλάδα στην ουσία ζητούσε να της μειωθεί το χρέος.
Κούρεμα.
Έτσι δεν είναι.
Κούρεμα,
αυτό,
βασικά.
Το κούρεμα, αυτό ζητούσαμε. Τι απαντούσε η Μέρκελ, για να μην το ξεχνάμε.
Ναι.
Το κούρεμα ξεχάστε
ναι, ναι.
το. Τι ουσιαστικά ζητούσε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Κούρεμα.
Κατά κάποια ζητούσε κούρεμα. Και η Μέρκελ στην ουσία απαντούσε και σε αυτούς ξεχάστε το. Ελάτε να δείτε λοιπόν τα αποτελέσματα του Eurogroup να δούμε τελικά ποιος κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώνεται. Δυστυχώς για μας, και λέω δυστυχώς, επιβεβαιώνεται μάλλον η
Γερμανία. Έχουμε
δεν
και ένα...
σημαίνει ότι δεν είναι κακό αυτό που πήραμε.
Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Ναι.
Προφανώς.
Αυτό που θα θέλαμε όμως είχε ξεκαθαριστεί, όπως είπατε και εσείς από την πλευρά της Γερμανίας, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Τα 100 δις, ας πούμε, που έλεγε το
Προφανώς.
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα είχαν εξορκίσει οι Γερμανοί προπολού. Όμως, κύριε καθηγητά, έχουμε και την επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι.
Προφανώς. Όλα αυτά και πιθανές μειώσεις των επιτοκίων, όλα αυτές είναι σημαντικές ό,τι αφορά το κομμάτι του χρέους. Έτσι, προφανώς δεν ήταν αυτό που θα ήθελε η Ελλάδα για να έχει μια μεγαλύτερη άνεση, αλλά είναι κάτι σε σχέση με το τίποτα.
Αυτό έτσι, τώρα που είπατε και πριν από λίγο όταν αναφερθήκατε στις αγορές, ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτή η συμφωνία, έτσι όπως την είδαμε, αρκεί για να ανταποκριθούν θετικά οι αγορές. Φυσικά το θέμα της εμπιστοσύνης μας είπατε ότι πρέπει και αυτό λίγο να ενισχυθεί.
Οι αγορές έχουν μία ας πούμε ορθολογική οπτική και έχουν και μία κερδοσκοπική, για να μην το ξεχνάμε. Ως προς ορθολογικό κομμάτι προφανώς παίρνουν κάποια μηνύματα που λένε ότι το χρέος στην Ελλάδα, η βιωσιμότητά του και δεν είναι τόσο άμεσα ας πούμε προβληματική, τους βοηθάνε και οι Ευρωπαίοι, άρα θα συνεχίσουμε να παίρνουμε εμείς τα χρήματα που τους δανείζουμε. Αυτό ένα μήνυμα ορθολογικό που κάποιος ας πούμε βλέπει, ας μην ξεχνάμε όμως ότι οι αγορές κερδοσκοπούν ασχέτως. Δηλαδή αν ο άλλος πάει καλά ή λιγότερο καλά, προφανώς ο πιο αδύναμος έχει λιγότερα μέσα να αντιδράσει και να πάσα στιγμή θα καιροφυλαχτούν αν πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν από την Ελλάδα ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα, να το προσπαθήσουν να το κάνουν. Έτσι, γι' αυτό με χρειαζόταν και το μαξιλαράκι θεωρητικά ή και γενικότερα η στήριξη των Ευρωπαίων σε περίπτωση που οι αγορές για άλλους λόγους αποφασίσουν να κερδοσκοπήσουν. Ναι. Ως ένα βαθμό θεωρώ ότι έχουμε κάποια κάλυψη.
Ναι. Κάτι πολύ σημαντικό που φαντάζομαι αφορά όλους όσοι μας ακούνε κύριε καθηγητά. Πώς τα αποτελέσματα της συμφωνίας θα αποτυπωθούν στην πραγματική οικονομία? Δηλαδή πότε οι πολίτες θα αισθανθούν στην καθημερινότητα και στην τσέπη τους τα θετικά της εξόδου από το πρόγραμμα και της συμφωνίας βέβαια για το χρέος?
Το ζητούμενο είναι τι προσδοκάει ο κάθε πολίτης. Αν συνοψίσουμε ότι αυτό που προσδοκάει ο κάθε πολίτης είναι ο άνεργος να βρει μια εργασία και να σταματήσει να μειώνεται το εισόδημα αυτού που έχει εισόδημα, έτσι, γιατί το ανέργο πλέον δεν έχει εισόδημα, και αν είναι δυνατόν να αρχίσει να αυξάνεται, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Και για τον εξής απλούστατο λόγο, γιατί τα πλεονάσματα που ζητάνε να συγκεντρώσουμε ή που εμείς λέμε ότι θα συγκεντρώσουμε τα επόμενα χρόνια, είναι σαν να βάζουμε μια θηλιά σε όλεμο και να τη σφίγγουμε μόνοι μας. Καταλαβαίνω την πολιτική λογική, γιατί πρέπει να έχω κάποια πλεονάσματα, βέβαια πολύ περισσότερα από όσα αυτοί πιθανώς μας ζητάνε, αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα χρήματα τα παίρνουν από αυτούς που ήδη πληρώνουν φόρους. Η φοροδιαφυγή, από ό,τι τουλάχιστον λέει και ο Σάκη και λοιπά, τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν μειώθηκε, αυξήθηκε. Και δεν θα έλεγα, κοιτάξτε απλά τριγύρω σας στο περιβάλλον το δικό σας να δείτε αν σας δίνουν αποδείξεις ή όχι, κόβουνε, αλλά τι λένε γενικά τα στοιχεία. Άρα σημαίνει, δηλαδή, ότι τα άτομα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν μπορούν να φοροαποφύγουν, και αναφέρομαι κυρίως στους μισθωτούς,
συνταξιούχοι βέβαια,
συνταξιούχους κλπ, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν ακόμα περισσότερους φόρους. Από τη στιγμή λοιπόν που το κράτος μαζεύει τους φόρους, αν δηλαδή μαζέψει 100 ευρώ φόρους επιπρόσθετους, εάν αυτούς εγώ τους βάλω σε ένα ντουλάπι και τους κρατήσω κλειστά, δεν κερδίζει η οικονομία τίποτα, έτσι δεν είναι? Ναι. Μπορώ, εάν πάλι δώσω από τα 100 ευρώ το ένα στους στοχούς, τους βελτιώνω προσωρινά λίγο την οικονομική τους κατάσταση, αλλά επίσης δεν λύνω το πρόβλημα.
Λέτε να τα επενδύσουμε.
Προφανώς, το ζητούμενο είναι και ο φτωχός και ο άλλος θα κερδίσει, αν αυτό το υπερπλεώνασμα που δημιουργείται μπορεί να ξαναεπανέλθει στην οικονομία με άλλους τρόπους. Καταλαβαίνετε.
Άρα δηλαδή λέτε ότι οι επενδύσεις...
να λειτουργήσει η οικονομία.
Άρα λέτε ότι οι επενδύσεις από εδώ και πέρα είναι το κλειδί.
Και μέχρι τώρα ήταν το κλειδί, απλώς κανείς δεν κοίταξε τις επενδύσεις. Δηλαδή οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται από μόνες τους κοιτώντας απλώς τον ουρανό, έτσι δεν είναι? Αν ας πούμε πούμε ότι κάθε νέα επιχείρηση μικρή που μπορεί να δημιουργηθεί μπορεί να δημιουργήσει 3 θέσεις εργασίας, τότε αν δημιουργήσω 300.000 νέες επιχειρήσεις, θα έχω 900.000 νέες θέσεις εργασίας, έτσι δεν είναι? Άρα θα μειώσω σημαντικά την ανεργία μου και θα δώσω και εισόδημα σε πολύ κόσμο.
Είναι κατανοητά όλα αυτά που λέτε. Κύριε καθηγητά, πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε, να ρωτήσω λίγο, γιατί το προηγούμενο διάστημα συζητήσαμε πολύ για το γαλλικό μηχανισμό που συνδέει την ανάπτυξη με το χρέος. Προς το παρόν αυτό δεν υπάρχει στα σχέδια, έτσι? Δεν ξέρω αν μελλοντικά θα μπορούσε.
Νομίζω όχι, αλλά επίσης δυστυχώς είναι ένα σημείο που η ίδια η Γερμανία, η Μέρκελ, έχει πει όχι στη Γαλλία απέναντι σε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Το πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά ευρύτερα, ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα και ίσως και για τον επόμενο χρονικό ορίζοντα, η Γερμανία είναι η ηγεμονική δύναμη, ηγεμονεύει στην Ευρώπη.
Η Γερμανία, άρα, η οποία όπως ακούσατε και εσείς, είχε κέρδη 2,9 δισεκατομμυρίων από το 10 μέχρι σήμερα.
Προφανώς. Μα δεν λέει ότι τα κάνει για την ψυχή της μάνας.
Όχι, γιατί είπατε οι αγορές κερδοσκοπούν, μάλλον και κυβερνήσεις μπορεί να κερδοσκοπούν κάποια στιγμή.
Κοιτάξτε, η Γερμανία, μπορείς να υποτάξεις κάποιον με πολλούς τρόπους. Ο ένας είναι οικονομικός. Έτσι δεν είναι?
Το καταλάβαμε καλά τα τελευταία χρόνια.
Οπότε, άρα λοιπόν, δυστυχώς για τον επόμενο χρονικό διάστημα δεν διαφαίνεται ότι στην Ευρώπη, ενώ σε πολιτικό επίπεδο, θα αλλάξουν ριζικά τα πράγματα, ας πούμε. Και ίσως πρέπει να περάσει αρκετό χρονικό διάστημα για να μπορέσει η Γαλλία ή όποιοι άλλοι συνταχθούν γύρω από τη Γαλλία να αποτελέσουν έναν άλλο πόλο απέναντι από τη Γερμανία. Οπότε να έρθει μια εξισορρόπηση στην Ευρώπη.
Κύριε Χλέτσο, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.